Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Više od 70 svetskih lidera u Londonu učestvuje na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Siriju. Cilj? Prikupljanje pomoći od 9 milijardi evra. Srbija spremna da učestvuje u sistemu kvota za prihvat izbeglica, iako nije članica Evropske unije, izjavio Vučić za BBC.
5, 10, 15 hiljada, koliko se već dogovorimo.
Evropski parlament je danas glasao rezoluciji o Srbiji, kojom se poziva na otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 7 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, nakon sve strožijih pravila za prihvat izbeglice i migranata, kako u zemljama Zapadne Evrope, tako i na samoj Balkanskoj ruti, posjetili smo kamp u Djevđeli na granici Makedonije i Grčke. Sirijac koji se predstavio kao dr. Antar krenuo je ka Nemačkoj.
Moja zemlja je Sirija, svakog minuta padaju bombe.
O izbegličkoj krizi, ali i o najavljenim izborima, za naš program govorila je Gordana Čomić, potpredsjednica Skupštine Srbije i poslanica Demokratske stranke, koja je ovih dana posjetila Prag u svojstvu izvestioca Komiteta za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja Parlamentarne skupštine OEBS-a.
U Srbiji će biti izbor ove godine. Parlamentarnih ne mora da bude, ali se odabralo da bude, sa mojom procjenom da su parlamentarni izbori rešenje umjesto unutarstranačkih rešavanja problema unutar koalicije na vlasti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. februar. U Londonu se danas održava međunarodna donatorska konferencija za prikupljanje financijske pomoći za Siriju i rešavanje izbegličke krize, na kojoj će se okupiti lideri iz čitavog sveta. Očekuje se da se prikupi 9 milijardi dolara. Domaćini konferencije su britanski premijer David Cameron, nemačka kancelarka Angela Merkel, norveška premijerka Erna Solberg, kuvajtski emir Šeik Sabah al-Ahmed al-Sabah i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Na skupu će se okupiti više od 70 lidera, a očekuje se prisustvo i predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije, Baracka Obame i Vladimira Putina. A na skupu podrška Siriji i regionu učestvuje i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Uoči ove konferencije, Vučić je za BBC rekao da je Srbija spremna da bude deo evropskog rješenja za pitanje izbeglica, bilo da se radi o zatvaranju granica ili o sistemu kvota, ali da Evropa treba da kaže koje je to sveobuhvatno zajedničko rješenje. On je dodao da je Srbija spremna da učestvuje u sistemu kvota i da prihvati 5 ili 10 hiljada ljudi u našoj zemlji ukoliko bi oni želeli da ostanu.
5, 10, 15 hiljada koliko se već dogovorimo. Treba imati na umu da je Srbija mala zemlja. Ako bismo mi pristali na toliko, onda bi Poljska, koja je mnogo veća, morala da pristane, na primjer, na 70 do 80 hiljada izbjeglica.
A uoči konferencije u Londonu temperature su povišene. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Misutra najavio je privremenu pauzu u mirovnim razgovorima u Ženevi u trenutku intenziviranja borbi, dodavši da će proces biti nastavljen kasnije tokom mjeseca. Nakon sastanka sa sirijskim opozicionim liderima, Stefan de Misutra rekao je da to ne znači kraj, ani neuspeh mirovnih razgovora. Istovremeno, jedna informacija izazvala je buru reakcija u Srbiji, ali je ubrzo i demantovana.
Evropska unija nije tražila, niti posredstvom Evropskog fonda za zbrinjavanje izbjeglica u zemljama u okruženju Sirije, traži da se deo sirijskih izbjeglica trajno naseli u Srbiji i Makedoniji, a takve tvrdnje objavljene na jednom briselskom portalu su netačne.
Rečeno je u Evropskoj komisiji, portparolka tog tela Maja Kocijančić izjavila je da je portal Euroaktiv, koji je preneo da postoji zahtjev da se sirijske izbjeglice zadrže u Srbiji, tu informaciju ispravio. Više o atmosferi u Srbiji uoči londonske konferencije u prilogu Branke Mihajlović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji će biti prisutan na londonskoj konferenciji, rekao je da Srbija ne može da bude parking za izbeglice.
Srbija će se ponaša u skladu sa evropskim pravilima, a Srbija da bude parking za bilo koga neće da bude, niti to možemo da budemo, da imamo veću ekonomsku snagu, to bi bilo u redu. Srbija je spremna da učestvuje čak i u kvota sistemu sa zemljama Evropske unije, ako nismo članica Evropske unije. Možemo jedan broj ljudi, nekoliko hiljada ili ne znam koliko ljudi, uvek da udomimo.
Dan pre toga ministar Ivica Dačić poručio je da Srbija neće biti izbeglički sabirni centar. Da li Srbija može biti uključena u sistem kvota koji pominje premijer Vučić? Pavle Kilibarda, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava, kaže da postoji ta mogućnost i objašnjava šta to tačno znači.
To je nešto što još uvek nije dogovoreno ni na nivou Evropske unije, a to se odnose na ljudi kojima je priznat izbeglički status u nekoj od država članica, koji bi mogli da se nastane kao izbeglicu u nekoj drugoj zemlji članici. E sad, taj sistem je do sada, barem je bilo reći o tome, da funkcioniše isključivo na nivou Evropske unije. Mene ne bi čudilo kada bi, naravno, u svoj pristanak i zemlje Zapadnog Balkana, ne samo Srbija, pristale na takav sistem za jedan ograničeni broj ljudi.
Za eventualni dugotrajni prihvat većeg broja izbeglica, međutim, Srbija nije spremna, kaže dalje Kilibarda.
Kako će se za te ljude organizovati smeštaj, učenje srpskog jezika, pristup tržištu rada i tome slično? Jer to su sve prava koja mi i naša zemlja zapravo garantujemo osobama koje dobiju azil. Mi smatramo da Srbija nije spremna.
Koji su kapaciteti Srbije za prihvat izbeglica? Portparol Komesarijata za izbeglice Ivan Mišković kaže da je Srbija tranzitna zemlja za kratkotrajno zadržavanje izbeglica.
Mi imamo kapacitete koji su 6, mogu biti 9.000 mesta, ali se to odnosi na kraći period ostajanja u Republici Srbiji do eventualnog prolaska ka Hrvatskoj i nastavljanju puta ka Zapadnoj Evropi. O nekom dužem ostajanju nema govora.
UNHCR je pre nekoliko dana predstavio regionalni plan pomoći za migrante, ali za njihovo kraće zadržavanje, kaže portparolka UNHCR-a za Srbiju Mirjana Milenkovski.
Taj ceo plan je tražen do 550 miliona dolara američkih. Za Srbiju je tražen do 47 miliona dolara od donatora za kraće zadržavanje izbeglica. Znači, regionalni plan pomoći čitav, znači, ne predviđa dugačko zadržavanje izbeglica.
Da li, međutim, Srbija može da postane sabirni centar ili parking za izbeglice, kako to kažu funkcioneri, koje nemaju šansu da uđu i ostanu u Evropskoj uniji, za koju Evropska unija pravi neprobojni zid, pitali smo Pavla Kilibardu.
Koliko Evropska unija bude zatvarala vrata, mislim da ni zemlje Zapadnog Balkana neće držati vrata otvorenim, nažalost. U tom slučaju, verujem da bi se to neko diferenciranje dešavalo uopšte pre nego što se dostaje u Srbiju. Najrealnije je da će se tako nešto raditi na granici između Grčke i Turske, a ne između Srbije i drugih zemalja sa kojima se Srbija graniči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A kakva je situacija na makedonsko-grčkoj granici, gde svakodnevno pristiže između 1000 i 2000 izbeglica i pored toga što se pravila prihvata pooštravaju i u zemljama zapada i na samoj balkanskoj ruti? O tome Blagoja Kuzmanovski.
U izbegličkom kampu Vinoju kod Gevgelije u blizini makedonsko-grčke granice ovih dana je mirno i službe bezbednosti i nevladine humanitarne organizacije pokušavaju da izbeglicama omoguće sve potrebe. U kampu su najbrojniji Sirijci koji kažu da hoće da stignu do Nemačke što je pre moguće.
I am coming from Syria, going to Germany.
Dolazim iz Sirije i idem za Nemačku. Ja sam srećan u Makedoniji, Grčkoj i u svim zemljama Evropske unije. U Siriji ima previše problema. Nema hrane, nema kuće, nema ništa. Veoma su visoke cene povrća, mesa, sira, nema hleba, nema obuće, kaže Kasim Masut. Moja zemlja je Sirija i došao sam ovde da bi nastavio ka Nemačkoj, jer je Bašar al-Asad magarac. Putin isto tako nije dobar. Oni su svi zajedno, Rusija, Iran, Sirija i nisu dobri. Svakog minuta padaju bombe, rekao je izbeglica koji se predstavio kao doktor Antar. Iz Makedonskog crvenog krsta kažu da žene, deca, mladi i odrasli ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana svakodnevno dobivaju medicinsku pomoć, hranu, odeću i sve što im je neophodno da bi se pripremili da nastave svoj put ka Zapadnoj Evropi. Imamo oko 700 migranata koji će boraviti najverovatnije do večernjih sati. Oni su zbrinuti sa naše strane i dobivaju hranu, medicinsku pomoć, ćebat i sve što im je potrebno. Ovih dana imamo situaciju da se izbeglice zadržavaju određeni vremenski period u kampu i zatim nastavljaju svoje putovanje, kaže Kristijan Ilov iz Crvenog krsta, ali ne gledaju svi na ovu izbegličku krizu sa humanitarnog aspekta. Neki u tome vide način kako da iskoriste tu situaciju i da zarade više novca u kratkom periodu. Naime, taksisti u Gevgeliji već nekoliko dana štrajkuju i blokiraju željezničku prugu zbog odluke nadležnih da daju prioritet željezničkom prevozu izbeglica, a zatim prednost imaju autobusi, pa tek onda vlasnici taksi vozila. Ljudi u izbegličkom kampu su zabrinuti jer bi im mogao završiti dozvoljeni boravak u Makedoniju, koji je zakonom ograničen na 72 časa. I volonteri iz nevladinih organizacija kažu da je ovaj protest problem za ljude u kampu, jer deo izbeglica ne mogu otići, a kada oni više koriste taksi prevoz, onda se službe suočavaju sa problemima kod kontrolisanja ljudi. Inače, posljednjih nekoliko dana kroz Makedoniju prolaze između 1000 i 2000 izbeglica dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U Pragu su početkom nedelje boravili predstavnici Komiteta za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja parlamentarne skupštine OEBS-a kako bi razmotrili, odgovara li Češka adekvatno na izazove izbegličke i migrantske krize. U delegaciji je bila i Gordana Čomić, potpredsjednica Skupštine Srbije i poslanica Demokratske stranke, inače izvestilac tog komiteta. S njom je u Pragu razgovarala Jasmina Lazić.
Meni je žao da tonovi koji idu kroz Europsku uniju govore o kajanju što je pokazala svoje ljudsko lice, i mislim da se ne radi o talasu izbeglica, da se radi o reci ljudi koji će dolaziti u Europu ili zbog ratnih sukoba tamo gdje žive, kao što je sada reč o Srednjem istoku ili Bliskom istoku, ili u budućnosti zbog klimatskih promjena. Ako nemamo s tim da se suočimo, ako nemamo s tim da se izborimo, ako ne želimo to da rešimo, onda mi imamo problem, mi koji imamo gdje da spavamo, šta da jedemo i gdje nema rata.
Šta su najosjetljivije tačke kad je reč o građanskim pravima i ljudskim slobodama u Srbiji, odnosno šta su najveći izazovi za institucije u tom smislu?
Sad je potrebno da mnogo nas drugih pokažu da nema straha od slobode i da novinar koji te kritikuje, da te kritikuje zato što ne radiš dobro, nešto te mrzi, ponekad je potrebno vreme da svi usvojimo da je sloboda dobra. Koliko će nam vremena trebati zavisi samo od volje. Nije tačno da nema novca za medije, nije tačno da nije dobra regulativa, ali neće da se primene zakoni koje Europska unija za Srbiju kazala da su dobri, i ima mnogo finih, suptilnih i manje suptilnih pretnji ljudima koji se bave dobrim novinarstvom u Srbiji.
Šta vi očekujete od izborne trke?
U Srbiji će biti izbor ove godine, lokalnih i pokrajinskih, vojvođanskih mora da bude aprila ove godine, parlamentarnih ne mora da bude, ali se odabralo da bude, sa mojom procjenom da su parlamentarni izbori rešenje umjesto unutar stranačkih rešavanja problema unutar koalicije na vlasti. Dakle, nemaju snage ili volje unutar stranke, pa troše državu da reše unutarstranačke probleme. I ima izbora koje ne sme da bude. To su beogradski izbori i predsjednički izbori u Srbiji. Ja bih volela da vidimo i te izbore, ako je već provera kako se predstavlja, da je sve super i da su ministri super i vlada je super i sve je super, ali ćemo da se biramo da budemo još više super. Nemam ja ništa protiv izbora, izbori su dobri ako su fair i demokratski.
Rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Gordana Čomić. Dodajmo ovdje da je njena Demokratska stranka juče obeležila 26 godina od svog obnavljanja. Tim povodom predsjednik partije Bojan Pajtić ocenio je da danas biti član DS-a znači preuzeti rizik.
Ljudi koji se ovdje nalaze se ne bore za funkcije. Ljudi koji se ovdje nalaze se bore za to da njihova deca i druga deca ostanu u ovoj zemlji. Ljudi koji se ovdje nalaze su spremni da rizikuju sve. Danas biti član Demokratske stranke znači da ti se radi o glavi, znači da si fizički ugrožen, znači da ćeš izgubiti posao. I ovi ljudi stoje zbog toga. Ne stoje zbog pozicije. Nije bitno gdje će se Demokratska stranka nalaziti sljedeće godine, nego je bitno gdje će se Srbija nalaziti sljedeće godine.
Rekao je Pajtić, a sliku stanja u Srbiji donosi i rezolucija Europskog parlamenta, o čemu ćete više čuti nakon kratkog podsjećanja na vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 70 svjetskih lidera u Londonu učestvuje na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Siriju. Cilj, prikupljanje pomoći od 9 milijardi evra. Srbija spremna da učestvuje u sistemu kvota za prihvat izbeglica, iako nije članica Evropske unije, izjavio Vučić za BBC. A u narednim minutima čućete i moskovskog profesora Aleksandra Nikitina, koji je, govoreći na tribini, implikacije konflikata u Siriji i Ukrajini na bezbednost u jugoistočnoj Evropi i Evropskoj uniji, u Prištini, o pretnjama po bezbednosti. bezbednost, Rusije rekao.
Realne pretnje ruskoj bezbednosti ne dolaze sa zapada, od NATO ili Evrope, kaže on, te naglašava da su za Moskvu glavne pretnje konflikti koji se vode između Crnog i Kaspijskog mora. Mi smo zauzeti našom listom konflikata koji su daleko od Evrope, dodaje on.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, dakle, poslanici Evropskog parlamenta danas će glasati o rezolucijama o Srbiji i Kosovu. U rezoluciji o Srbiji se, kako se moglo čuti tokom jučerašnje rasprave, poziva na što skorije otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Pozdravlja se napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i ohrabruje Srbija da nastavi ekonomske reforme. Istovremeno, poziva se da unapredi vladavinu prava i nezavisno pravosuđe, da osnaži demokratiju i slobodu medija i da uskladi svoju spoljnu politiku sa Unijom, uključujući i sankcije Rusiji. Više u prilogu Branki Trivić.
Uz izraženu podršku dosadašnjem napretku u pregovorima sa Evropskom unijom, dijalogu sa Kosovom i susedskim odnosima, Srbija se u finalnom dokumentu poziva da nastavi strukturne reforme, ojača svoje demokratske institucije, unapredi dijalog sa Kosovom, obezbedi da rad sudija, tužilaca i medija bude oslobođen političkog uticaja i da pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Pozdravljajući otvaranje poglavlja 35 i 32 u decembru prošle godine, a govoreći u ime Saveta Evropske unije, ministar Bert Konders iz Holandije, zemlje koja trenutno predsedava Evropskom unijom, istakao je da će Unija simultano pratiti napredak Srbije ka Evropskoj uniji i proces pregovora sa Kosovom.
Savet će pratiti normalizaciju odnosa sa Kosovom paralelno sa pregovorima Srbije sa Evropskom unijom o drugim poglavljima.
Savet pozdravlja konstruktivni doprinos Srbije u unapređenju regionalnih odnosa i međususedske saradnje. Srbija je važan spoljno politički partner Evropske unije i mi pozdravljamo njen doprinos koji je pokazala i uspešnim predsedavanjem Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, rekao je Konders i dodao.
Stoga Savet poziva Srbiju da se progresivno usklađuje sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije s obzirom da je Evropska Srbija deo naše zajedničke vizije.
U tom smislu konstatovano je da je održavanje zajedničkih vojnih vežbi sa Rusijom za žaljenje. Srbija je pohvaljena i za konstruktivan pristup u rešavanju migrantske krize, a u rezoluciji se dodaje da je zato neophodno da joj Evropska unija obezbedi sredstva i adekvatnu finansijsku pomoć, te poziva da poveća svoje kapacitete prihvata migranata. Obraćajući se parlamentarcima u ime Evropske komisije, komesar za proširenje Johannes Hahn istakao je da je Srbija ostvarila mnogo strateških ciljeva za članstvo u Evropskoj uniji. Pozvao je na nastavak sveukupne normalizacije odnosa sa Kosovom u okviru pregovaračkog okvira.
Srbija sada treba da nastavi taj reformski napredak kako bi odlučno sprovela reforme, posebno u području pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode izražavanja, reforme javne uprave, antidiskriminacije i zaštite najranjivijih grupa i manjina. Od jednake je važnosti nastavak konstruktivnog pristupa i normalizacije odnosa sa Kosovom.
Poslanik je izvestila za Srbiju David McAllister izdvojio je 4 glavne tačke rezolucije koju je podneo.
Prvo je vladavina prava. Evropska unija je utemeljena na vladavini prava. Drugo, demokratija. Ova rezolucija naglašava važnost aktivne uloge parlamenta i učestvovanje konstruktivne opozicije, što je vitalno za demokratiju. Treće, sloboda medija. Sloboda medija je sastavni deo demokratije i ne može se ostvariti samo usvajanjem zakona, već kreiranjem povoljnog okruženja za nezavisne medije.
Poslanica Renate Ulriček, koja je izvestila za Kosovo, založila se za to da Srbija podrži napore Kosova za učlanjenje Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije.
U dijalogu između Srbije i Kosova trebalo bi biti primjenjeno načelo dobrosusjedskih odnosa, a to znači da bi Srbija trebala podržati Kosovo u pridruživanju Ujedinjenim narodima i organizacijama kao što su FIFA i ostale, a ne blokirati taj pristup, zato što je to princip koji se primjenjuje međunarodnoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I u nastavku o ljudskim pravima u Srbiji, Anita Mitić iz inicijative Mladih saslušana je u prekršajnom sudu, a povodom prijave zbog organizovanja komemoracije genocida u Srebrenici u noći uoči 11. jula u Beogradu. Aktivisti nevladinih organizacija fotografisali su se ispred suda sa transparentom "Nije ona nego ja", pitajući se ako je premijer 11. jula u Srebrenici odao poštu žrtvama, zašto to nije bilo dozvoljeno građanima. Ljudmila Cvetković.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava je preko svog Facebook profila pozivala ljude da se 10. jula uveče pojave ispred predsjedništva Srbije i zapale sveće za žrtve srebreničkog genocida. Zbog toga je prepoznata kao organizatorka ovog skupa i pozvana u svojstvu okrivljene pred prekršajni sud.
Bez obzira na to šta će biti sa ovom prekršajnom prijavom, ja mislim da činjenica da je ova prekršajna prijava uopšte stigla meni ili da je bila stigla bilo kome drugom koji je bio 10. jula uveče na ulicama Beograda, ja mislim da je to zaista poražavajuće za ovu zemlju.
Okupljanje u noći 10. jula bio je odgovor na zabranu skupa 7000 koji je bio prijavljen za 11. jul i na kome je planirano da 7000 ljudi legne ispred Skupštine Srbije i na taj način oda poštu žrtvama genocida u Srebrenici.
Ja također evo ovako javno želim da pozovem premijera Srbije da ove godine on organizuje komemoraciju genocida u Srebrenici, da se više ne dobijamo prekršajne prijave da su genocid stavljeni pod znake navoda.
Sa transparentima "Nije ona nego ja", aktivisti nevladinih organizacija su ispred prekršajnog suda iskazali solidarnost sa Anitom.
Mi smo i tog 10. jula bili zajedno sa njom i zapravo uradili smo sve ono što i ona. I ovim putem iskazujemo revolt zbog toga što mi kao građani ne smemo u Beogradu, u predstavnici Srbije, da iskažemo solidarnost sa žrtvama Srebrenice.
Rekla nam je Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, a Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ukazala je na absurdnu situaciju u kojoj se našlo i građansko društvo i država, u kojoj je premijer Aleksandar Vučić otišao u Srebrenicu, a da nije bilo moguće da se organizuje komemorativni skup u Beogradu i da to nikome ne smeta.
Premijer i država moraju da počnu da šalju mnogo jasnije poruke da su ovde trebali danas da budu ministri, a ne na dočeku generala osuđenog za ratne zločine Lazarevića.
Iz MUP-a Srbije nedavno smo dobili informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke koja je organizovala kontraskup 10. jula i jednog od prisutnih takođe podnete prekršajne prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Haški tribunal pozvao je vladu Srbije da 10. februara na sudskoj raspravi dodatno obrazloži šta čini da ispuni sudski nalog za hapšenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića, optuženih za nepoštovanje suda. Raspravno veće tribunala utvrdilo je da je nastavak odbijanja Srbije da ispuni nalog za hapšenje neprihvatljiv.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora može veoma brzo da postane punopravna članica NATO, poručuje u Podgorici vrhovni komandant NATO snaga za Evropu, Filip Bridlav. On je prvi zvaničnik alijanse tog ranga koji dolazi u Podgoricu nakon što je u decembru prošle godine Crna Gora i zvanično dobila pozivnicu za članstvo.
Ja sam čvrsto uvjeren da Crna Gora može da bude jedna od članica NATO-a, a razlog zašto to govorim su vaši vojnici koji su u Afganistanu zajedno sa NATO partnerima ne samo uspješno usvojili NATO standarde, nego su značajno poboljšali svoje kapacitete i zbog toga sam ubijeđen da Crna Gora može veoma brzo da postane punopravna članica.
Nepredvidivost Rusije glavni je faktor uticaja na bezbednost u jugoistočnoj Evropi, naročito za Evropsku uniju i NATO, ocenio je Sergej Konopljov, direktor Harvardskog regionalnog programa za bezbednost i izvršni direktor Američko-ruskog bezbednostnog programa. Istovremeno, moskovski profesor Aleksandar Nikitin poručuje kako su za Rusiju glavne prijetnje konflikti koji se vode između Crnog i Kaspijskog mora, a ne Zapad ili Evropa. Oni su učestvovali u panelu na temu implikacije konflikata u Siriji i Ukrajini na bezbednost u jugoistočnoj Evropi i Evropskoj uniji, koji je održan u Prištini. Skup je pratila Amra Zinili.
Aleksandar Nikitin, profesor sa Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, kazuje da su trenutni odnosi Rusije i Zapada u dubokoj krizi, te da je ta kriza prisutna u diplomatskim, ekonomskim, vojnim i kulturološkim odnosima. On dodaje kako se Rusija također smatra i pretnjom po bezbednost u svetu, a nakon Islamske države Irak i Levant. Pre 25 godina Rusija nije imala nameru niti političku volju da vodi, ali ova zrela Rusija vrši napore da nosi status eurazijske supersile, dodao je Nikitin. Geopolitički Rusija je i dalje najveća država na ovoj planeti. Njena teritorija jednaka je kombinacija Sjedinjenih država i Kine. Nalazi se među 10 država sa najvećom populacijom. Dok se ovdje govori o evropskom karakteru nacija, dozvolite mi da kažem da 40% Rusije pripada evropskom kontinentu, tako da smo i mi Evropa koliko ste i vi Evropa, istakao je profesor Nikitin. Realne pretnje ruskoj bezbednosti ne dolaze sa zapada, od NATO-a ili Evrope, kaže on, te naglašava da su za Moskvu glavne pretnje konflikti koji se vode između Crnog i Kaspijskog mora. Mi smo zauzeti našom listom konflikata koji su daleko od Evrope, dodaje on. Moskovski profesor je kazao da je tokom istorije konflikata koji su vodili ka osamostaljenju od Čečenije, Kosova, Afganistana, Ukrajine te Sirije, kada je Zapad uglavnom podržavao opoziciju i one koji su hteli nezavisnu zemlju, bilo dosta pragmatične nedoslednosti. I u Siriji Zapad podržava opoziciju, a ne Damask, ali u slučaju Krima i istočne Ukrajine, Zapad je odlučio da podrži režim koji je došao na vlast kao rezultat državnog udara. I za razliku od ranije situacije, Rusija se sada ponaša kao Zapad nekada. S druge strane, Sergej Konopljov, direktor Harvardskog regionalnog programa za bezbednost, kaže da ono što Rusija danas čini je u suprotnosti sa međunarodnim poretkom, a to je najveći faktor uticaja na ovim prostorima i u Evropi. Rusija, na koju se gledalo kao na po površini najveću državu sa jakom ekonomijom, ali koja je i globalni pokretač naročito u Euroaziji, upravo je izgubila kredibilitet te postala nestabilna, refleksivna i emotivna u načinu na koji vodi politiku prema globalnim pitanjima, ocjenjuje Konopljov. Pre dve godine sam bio na Majdanu slučajno. Kada bi me neko upitao da li će biti rata sa Rusijom, u lice bi im se nasmejao. Ali to se desilo. Nepredvidljivost je postala glavni faktor uticaja na bezbednost ovog dela sveta, naročito za Evropsku uniju i NATO, kazuje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na kraju drugačija tema. Srbija je prema istraživanjima prva zemlja u Evropi po stopi smrtnosti od raka, a godišnje ta stopa raste u prosjeku 2,5%. Kod muške populacije dominira rak pluća, dok je kod žena najčešći uzrok smrtnosti rak dojke. Radio Slobodna Evropa donosi priču o valjevskom novinaru Predragu Vujancu, koji je pre nekoliko godina pobedio opaku bolest, rak testisa. Otkrio ga je sasvim slučajno. Više u prilogu Vladimira Nikitovića.
Pre toga nije imao nikakve tegoba niti zdravstvenih problema. Kaže da je znao čemu se radi i pre nego što mu je zvanično uspostavljena šokantna dijagnoza, maligni tumor testisa. Prema Vujančevim rečima, za njega je najveće iznenađenje što u tom trenutku nije osjećao nikakav strah.
Nego jednostavno u svom pitanju gledamo da li je to sad zaista na vreme primećeno kod mene i da li će biti tu mogućnost da se to reše na najbolji mogući način.
Usledila je operacija pa dve hemioterapije u Beogradu. Optimizam ga ni u tim trenucima nije napuštao. Bio je ohrabren primjerima bicikliste Lensa Armstronga i fudbalera Arijena Robena, koji su u potpunosti izlečili isto maligno oboljenje.
Zaista sam se trudio da se ponašam kao da je to jednostavno, ne dešava se ništa toliko strašno i ništa toliko značajno, tako da i po tome sam prilično tu terapiju podneo dobro. Bilo je klasične te neke mučnine, ali zaista u jakom obimu.
Iako je imao sreće da mu je tumor otkriven u najranijoj fazi, ipak suočavao se sa sumnjama da bi opaka bolest mogla da se vrati. Međutim, naglašava da se ni u jednom trenutku tokom čitavog procesa izlečenja nije prepuštao očaju.
Uvek postoji ta neka senka sumnje i senka straha, to je apsolutno nesporno i svako nas bi lagao kad bi rekao da to ne postoji. Međutim, mislim da je jako važno ući u celu tu priču baš s tom nekom unutrašnjom hrabrošću, jer glava je čuta, glava može da napravi izuzetno mnogo veće probleme nego što to pravi telo. Dakle, nikako ne treba klonuti bez obzira i nikako se ne treba prepustiti očaju.
U trenutku kada je saznao da ima rak testisa, Predrag Vujanac imao je 37 godina. Danas je potpuno zdrav čovek. Poručuje da bi način na koji je on najpre prihvatio, a kasnije i pobedio bolest, može da posluži kao primjer svima koji se spletom nesrećnih okolnosti nađu u sličnoj situaciji.
Sa ove distance izgleda možda čak i suludno način na koji sam ja radio i ponašao se, da praktično imam možda samo nekih 3 nedelje bolovanja, sve ostalo je bilo potpuno normalno, ali ispostavilo se, bar na mom slučaju, da je to bio i pravi način da potpuno prebrodim cijel taj period i sve moguće dileme i sumnje i strahove. Tako da to je neki moj sastav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 70 svjetskih lidera u Londonu učestvuje na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Siriju. Cilj, prikupljanje pomoći od 9 milijardi dolara. Srbija spremna da učestvuje u sistemu kvota za prihvat izbjeglica, iako nije članica Evropske unije, izjavio Vučić za BBC. Evropski parlament danas glasao rezoluciji o Srbiji, kojom se poziva na otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Vreme, oblačno s kišom, temperatura do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.